Last week I talked about John 20 and kind of focused on two aspects of the DNA of One Light Church.
ก็อาทิตย์ที่แล้วได้คุยในถึงย้อนบทที่20แล้วก็ได้พูดถึง2มุมเกี่ยวกับการเป็น DNA ของคริสตจักรนะครับ
And it was about us being gospel centered and spirit empowered.
ก็เป็นการพูดคุยถึงว่าเราเป็นคริสตจักรที่เน้นข่าวประเสริฐแล้วก็พึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์
And that as people who are sent into this world and being sent on mission, we don't rely on our own strength, but we rely on the power of the gospel, the message of Jesus Christ, and then the works of the Holy Spirit.
ก็การที่เราเนี่ยเป็นคนที่ถูกพระเยซูเนี่ยส่งออกไปทำพันธกิจส่งไปประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์เนี่ยเราไม่ได้พยายามทำสิ่งนั้นการประกาศโดยกำลังของเราเองแต่ว่าเราทำโดยการพึ่งพาฤทธิ์อำนาจฤทธิ์เดชของข่าวประเสริฐที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูแล้วก็พึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ
์ And this week we're going to look at kind of the second two aspects of our church which is that we're a family on mission
แล้วก็วันนี้เราจะคุยกันถึงประเด็นที่2เกี่ยวกับDNA ของคริสตจักรเราก็คือว่าการที่เราร่วมรับใช้ด้วยกันเป็นครอบครัวในครอบครัวของเรา
Anybody else hearing that like ringing yeah. buzz? Yeah. Turn it down a little bit. No, you guys can't hear it in the back.
No.
Okay. All right, I'll just continue on then. So I'm going to be talking out of John 21.
เดี๋ยววันนี้เราจะดูกันในยอห์นบทที่21
And you know, it's about Peter
เป็นเรื่องเกี่ยวกับเปโตรนะคะ
And it's funny we're in the Gospel of John but John seems to spend a lot of time looking at Peter
ก็เราแปลกมากเพราะเราคุยกันในพระธรรมยอห์นแต่ว่าทำไมยอห์นถึงใช้เวลาเยอะในการพูดคุยกับเรื่องของเปโตร
And I think that they were a little bit of rivals
ก็มันมีการเหมือนกับว่าความวุ่นวายเกิดขึ้นนิดหน่อย
They were both fishermen in the Sea of Galilee
ก็เขาเป็นชาวประมงในทะเลสาบกาลิลีทั้งคู
่ And I think John was probably a little bit better of a fisherman
ก็ยอห์นอาจจะเป็นชาวประมงที่เก่งกว่านะ
He was doing that work with his dad and it seemed like they had employees
ก็เขาได้ช่วยพ่อของเขาในการที่จะประกอบอาชีพนี้แล้วก็ดูเหมือนว่ามีคนช่วยเยอะแยะ
Whereas Peter was just out there with his brother
แต่ว่าเปโตรเนี่ยก็คืออยู่กับซิโมน2คน2คนพี่น้องทําจับปลากัน
And there's just this funny thing that happens in John 20.
แต่ว่ามีเรื่องนึงที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในยอห์นบทที่20.
Like when they hear about Jesus not being in the tomb anymore, John and Peter are running and racing to the tomb.
ก็เมื่อทั้งยอห์นแล้วก็เปโตรเนี่ยได้ยินว่าพระเยซูเนี่ยไม่ได้อยู่ในอุโมงค์ต่อไปแล้วเขาก็วิ่งแข่งกันไปเพื่อจะไปที่นั่น.
And John is very careful in making sure that we know.That he won the race and Peter lost.
แล้วก็ยอห์นเนี่ยคนที่เขียนไปทำยอห์นเนี่ยใช่ไหมคะเขาก็แบบว่าอยากให้เรามั่นใจด้วยว่าเขารู้แน่นอนว่าพวกเรารู้ว่าใครเป็นคนที่ชนะในการวิ่งแข่งนั้น
And now Peter was the one that Jesus chose to be the leader.
แต่ว่าเปโตรเนี่ยก็คือเป็นคนที่พระเยซูเลือกไว้ให้เป็นผู้นำ
But actually John is the one that says, "But I'm the disciple that Jesus loved."
แต่ว่ายอห์นเนี่ยก็เหมือนเกทาพูดว่าแต่ว่าตัวข้าพเจ้าเองเนี่ยเป็นสาวกที่พระเยซูทรงรักมาก
And even in this story of Jesus restoring Peter,
แล้วก็เหมือนกับว่าในเรื่องเกี่ยวกับเปโตรที่พระเยซูทรงเหมือนกับว่าคืนสภาพดีให้กับเปโตรเนี่ย
John is following close by, listening to what's happening like this.
แต่ว่ายอห์นก็ได้เข้าไปใกล้ๆเพื่อที่จะฟังว่าพระองค์คุยกันอะไรกับเปโตร
And so Peter, after Jesus says to follow him, he's like, "Well, but what about that guy? What's going to happen with him?"
แล้วก็เปโตรเมื่อพระเยซูทรงบอกว่าเราจะเป็นคนที่ติดตามเรามาเขาก็เช็คว่าแล้วยอห์นล่ะ
And Jesus is like, "Don't worry about him."
แล้วพระเยซูก็บอกว่ายังไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปคิดถ
ึงเขา always comparing who's the greatest disciple
เขาก็เหมือนกับว่ามีการแข่งขันกันตลอดว่าใครจะได้ดีกว่ากัน
But I really appreciate the Gospel of John and John in that you know he could have been the one that said hey I was the one that didn't desert Jesus at the cross
ก็แต่ว่าผมก็ประทับใจในพระธรรมยอห์นแล้วก็ตัวยอห์นเองที่เป็นคนเขียนนี้มากเพราะว่าเขาเป็นคนเดียวที่เหมือนกับว่าไม่ได้บอกว่าไม่ได้พูดหรือเหมือนยกยอตัวเองว่าเราอ่ะไม่ได้ทําอะไรไม่ดีให้กับพระเยซูเลย
But he actually says you know although I was that guy and although I'm the one that Jesus loved actually Peter is the unquestioned leader
ก็ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่เหมือนว่าเป็นสาวกที่พระเยซูทรงรักเป็นคนที่ไม่ได้มีอะไรแต่ว่าก็คือเปโตรนั่นเองเป็นเหมือนกับว่าเป็นผู้นําที่ไม่มีข้อกังขาใดๆเลย
All right, I'll try this one. So let's go ahead and read John 21:15-19.
When they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, "Simon, son of John, do you love me more than these?" He said to him, "Yes, Lord, you know that I love you." He said to him, "Feed my lambs." He said to him a second time, "Simon, son of John, do you love me?" He said to him, "Yes, Lord, you know that I love you." He said to him, "Tend my sheep." He said to him the third time, "Simon, son of John, do you love me?" Peter was grieved because he said to him the third time, "Do you love me?" And he said to him, "Lord, you know everything. You know that I love you." Jesus said to him, "Feed my sheep. Truly, truly, I say to you, when you were young, you used to dress yourself and walk wherever you wanted. But when you are old, you will stretch out your hand, and another will dress you and carry you where you do not want to go." This he said to show by what kind of death he was to be to glorify God. And after saying this, he said to him, "Follow me."
ยอห์นบทที่21ข้อที่15ถึง19บอกว่าเมื่อพวกเขาเสร็จจากอาหารเช้าแล้วพระเยซูถามซีโมนเปโตรว่าซีโมนบุตรของยอห์นเจ้ารักเรามากกว่าคนเหล่านี้หรือรักเราหรือเขาพูดกับพระองค์ว่าข้าพเจ้ารักพระองค์ยิ่งกว่าพระองค์ก็ทราบว่าข้าพเจ้ารักพระองค์พระเยซูกล่าวกับเขาว่าจงเลี้ยงดูบรรดาลูกแกะของเราพระองค์กล่าวกับเขาอีกเป็นครั้งที่2ว่าซีโมนบุตรของยอห์นเจ้ารักเราหรือเขาพูดกับพระองค์ว่าข้าพเจ้ารักพระองค์พระองค์ก็ทราบว่าข้าพเจ้ารักพระองค์พระเยซูกล่าวกับเขาว่าจงดูแลบรรดาแกะของเราพระองค์กล่าวกับเขาเป็นครั้งที่3ว่าซีโมนบุตรของยอห์นเจ้ารักเราหรือเปโตรเศร้าเสียใจเพราะว่าพระองค์กล่าวกับเขาเป็นครั้งที่3ว่าเจ้ารักเราหรือและเขาพูดว่าพระองค์ท่านพระองค์ทราบถึงทุกสิ่งพระองค์ทรงทราบว่าข้าพเจ้ารักพระองค์พระเยซูกล่าวกับเขาจงเลี้ยงดูบรรดาแกะของเราเราขอบอกความจริงกับเจ้าว่าเมื่อเจ้ายังเยาว์อยู่เจ้าเคยคาดเอวละเองและไปไหนๆตามใจชอบแต่เมื่อเจ้าชราเจ้าจะยื่นมือออกคนอื่นจะคาดเอวให้เจ้าและพาเจ้าไปยังที่ที่เจ้าไม่อยากจะไปที่พระองค์กล่าวเช่นนั้นเพื่อแสดงให้เห็นว่าเขาจะตายแบบใดที่จะให้เกียรติแด่พระเจ้าและเมื่อพระองค์ได้กล่าวเช่นนั้นแล้วพระองค์จึงกล่าวกับเขาว่าจงตามเรามาเถิด
JesusSays this thing to him, "Follow me."
พระองค์ได้กล่าวกับเปโตรว่าจงตามเรามา
And actually, it's just this confirmation of the fact that Jesus chose Simon of all of his disciples to be the leader of the church.
ก็การที่พระองค์กล่าวแบบนั้นเหมือนกับเป็นการยืนยันว่าพระองค์ได้เลือกซีโมนเปโตรเนี่ยเป็นผู้นำท่ามกลางบรรดาสาวกของพระองค
์ He even changes his name, Simon, son of John. You are Peter.And on this rock I will build my church, and the gates of hell will not prevail against it.
ได้เลือกเขาแล้วก็เหมือนกับว่าได้ย้ำเตือนอีกว่าการเปลี่ยนจากชื่อของซีโมนบุตรของยอห์นเนี่ยเป็นเปโตรแล้วก็พระองค์ได้กล่าวว่าบนศิลานี้เราจะสร้าง
The gates of hell will not prevail against it.
สร้างคริสตจักรของพระองค์ขึ้น
And actually, the fact that Peter failed his test and was a denier of Jesus wasn't going to stop Jesus's plan.
ก็ถึงแม้ว่าการที่เปโตรเนี่ยเหมือนกับว่าได้ล้มลงแล้วก็ได้ปฏิเสธพระองค์ถึง3ครั้งแต่ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นก็ไม่ได้หยุดแผนการของพระเยซูได
้ And of course, when Peter hears the words "Follow me," he's going to remember the thing that Jesus said when he first called him to be a disciple.
และแน่นอนว่าเมื่อพระเยซูได้พูดว่าจงตามเรามาเมื่อเปโตรได้ยินอย่างนั้นเนี่ยเขาจะระลึกถึงครั้งแรกที่พระเยซูได้เลือกเขาได้เรียกเขาออกมา
And it's interesting that in restoring Peter he uses these same words and that he uses this story of Peter trying to fish and in order to restore him
แล้วก็ในการที่พระองค์จะเหมือนกับว่าฟื้นคืนในความสัมพันธ์กับเปโตรเนี่ยพระองค์ได้ใช้เรื่องนี้เรื่องของการจับปลาในการที่พูดกับเขา
Follow me and I will make you fishers of men
แล้วพระองค์ได้บอกว่าจงตามเรามาแล้วเราจะให้เจ้าเป็นจับคนเหมือนดังที่จับปลา
And actually what Peter would have kind of been tempted to do was focus on this thing that Jesus had told him to do which is be a fisher of men
แล้วก็สิ่งที่เปโตรเหมือนกับจดจ่อตั้งใจที่จะทำมากก็คือสิ่งที่พระเยซูได้บอกเขาคือว่าการเป็นคนที่ออกไปประกาศไปนำคนมารู้จักพระเจ้า
And when I think about actually my own calling and kind of leading a church planning team into Chiang Rai, Thailand, sometimes I'll just focus on this idea that I'm a fisher of men, that there's so many people that are lost and helpless, don't know Jesus yet, and I need to focus on being able to gather these people and find them and share about Jesus.
ก็เมื่อผมได้มาเป็นมิชชันนารีแล้วก็อยู่ที่เชียงรายเนี่ยบางครั้งหลายครั้งเนี่ยผมจดจ่ออย่างมากตั้งใจอย่างมากในการที่จะนำคนออกไปแล้วก็นำคนมารู้จักกับพระเจ้าไปเหมือนกับว่าตก คนเข้ามาแล้วก็ที่จะในทางที่ดีเพื่อที่จะมารู้จักกับพระองค์แล้วก็ทุ่มเทกับสิ่งนั้น
But in the story of John 21 actually Jesus wants to show Peter when I say that you're going to be the leader of my church you are not just a fisher of men but you are going to have a role of shepherding
ก็เมื่อพระเยซูได้พูดกับเปโตรว่าเจ้าจะเป็นผู้นําในท่ามกลางบรรดาคริสตจักรแล้วก็จะได้เป็นคนที่นําคนมากมายมารู้จักกับพระองค์แต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นแต่ว่าเปโตรก็ยังจะได้รับบทบาทในการเป็นผู้ดูแลด้วย
Because Jesus is the good shepherd that will leave the 99 to go for the one
เพราะว่าพระเยซูทรงเป็นพระผู้เลี้ยงที่ดีที่พระองค์ทรงละทิ้งแกะ99ตัวแล้วก็ไปตามหา1ตัวที่หลงหาย
But he doesn't just take the one and then just put them in the pen
แต่ว่าพระองค์ไม่ได้ออกไปพอเจอ1ตัวนั้นแล้วเราก็เอานำกลับมาที่คอก
He brings the one back to the 99 and he shepherds them
เมื่อพระองค์นำแกะตัวนั้นกลับมาเนี่ยพระองค์ก็ดูแลเอาใจใส่เลี้ยงดูอย่างดี
He brings the lost sheep back home and tends to them and cares for them
ก็ได้นำแกะที่หลงหายเนี่ยกลับมาสู่บ้านแล้วก็ดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี
And this is the thing that that God was promising from the beginning
แล้วก็อันนี้คือพระสัญญาของพระเจ้าที่พระองค์ให้ไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้น
In Ezekiel 34, 15 to 16 and 23, we see these words. I myself will be the shepherd of my sheep, and I myself will make them lie down, declares the Lord God. I will seek the lost, and I will bring back the strayed, and I will bind up the injured, and I will strengthen the weak, and the fat and the strong I will destroy. I will feed them in justice. And I will set up over them one shepherd, my servant David, and he shall feed them. He shall feed them and be their shepherd.
ข้อ 15 โอเคในเอเซเคียลบทที่ 34 เราเองจะเป็นผู้เลี้ยงดูฝูงแกะของเราและเราเองจะให้พวกเขานอนพักพระผู้เป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ประกาศดังนั้นเราจะตามหาผู้ที่หลงหายและเราจะพาผู้หลงทางให้กลับมาเราจะพันบาดแผลให้ผู้ที่บาดเจ็บเราจะช่วยผู้ที่อ่อนแอให้เข้มแข็งขึ้นส่วนผู้ที่อ้วนท้วนแข็งแรงเราก็จะทำให้พินาศเราจะดูแลเขาด้วยความยุติธรรมและเราจะกำหนดผู้เลี้ยงดูฝูงแกะผู้หนึ่งให้ดูแลพวกเขาคือดาวิดผู้รับใช้ของเราและท่านจะดูแลพวกเขาท่านจะดูแลแกะและเป็นผู้เลี้ยงดูฝูงแกะของพวกเขา
So you see that the seeking the lost and bringing back the strayed is just one part of Jesus being the good shepherd
การที่พระองค์ได้ออกไปตามหาแกะที่หลงหายแล้วนำกลับมาเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่การที่แสดงออกว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้เลี้ยงที่ดี
Actually the overall goal is that Jesus might be able to gather his sheep his childrenand be able to watch over them and care for them forever.
แล้วก็ส่วนหนึ่งที่พระองค์ต้องทำอย่างนั้นเพราะว่าเพื่อที่จะพระองค์จะสามารถได้รวบรวมลูกของพระองค์แก่ของพระองค์เข้าด้วยกันแล้วพระองค์จะสามารถดูแลพวกเขาได้ตลอดไป
And actually in Matthew we kind of see Jesus's heart for his sheep.
ก็ในพระธรรมมัทธิวเราสามารถเห็นได้ถึงหัวใจของพระเยซูสำหรับแกะของพระองค์
When he saw the crowds, he had compassion for them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, "The harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest."
ในพระธรรมมัทธิวบอกว่าเมื่อพระองค์เห็นฝูงชนก็รู้สึกสงสารเพราะพวกเขาถูกรังควานและเหยียบย่ำดังฝูงแกะที่ปราศจากผู้เลี้ยงดูพระองค์กล่าวกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่าข้าวที่จะเก็บเกี่ยวมีอยู่มากมายแต่คนงานมีจำนวนน้อยฉะนั้นจงขอให้พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นเจ้าของนาส่งคนงานออกไปเก็บเกี่ยวในนาเถิด
Actually when I was younger and I would read this passage it had a huge impact on me
แล้วเมื่อตอนผมเป็นเด็กเนี่ยตอนผมที่หนุ่มกว่านี้เนี่ยเมื่อผมอ่านถ้อยคำตอนเนี้ยรู้สึกว่ามันแบบว่าสัมผัสใจมาก
It was part of the reason why I felt called to come to Thailand
แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่เหตุผลที่ว่าทำไมผมรู้สึกว่าพระเจ้าได้เรียกผมให้มาประเทศไทย
But there are crowds of people here that are harassed and helpless
เพราะว่ามีกลุ่มคนเป็นจำนวนมากที่อยู่ที่นี่ที่เหมือนกับว่าถูกย่ำยีแล้วก็ไม่มีความหวัง
And then and that Jesus wants to gather the harvest. He wants to gather the lost.
แล้วก็พระเยซูเนี่ยต้องการที่จะรวบรวมเก็บเกี่ยวผลอันดีนี้ด้วยกันแล้วก็รวบรวมคนที่หลงหายเข้ามา
But if you look at these verses carefully
แต่ว่าเมื่อเราพิจารณาดูดีๆในพระธรรมตอนนี
้ He's not talking just about evangelism.
พระองค์ไม่ได้พูดถึงการประกาศการไปนำคนมาเชื่อเท่านั้น
This was after he had proclaimed the gospel and had actually healed and cast out demons.
แล้วก็การที่พระองค์พูดตอนนี้เนี่ยเป็นหลังจากที่พระองค์ได้ประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์ได้รักษาคนให้หายแล้วก็ได้เหมือนกับขับผีออก
And so what he's wanting is he wants laborers in that he wants workers to be sent into the harvest to shepherd the people.
แล้วก็หัวใจของพระองค์ก็คือว่าอยากที่จะให้คนงานอยากจะให้คนของพระองค์เนี่ยออกไปในการเก็บเกี่ยวออกไปที่จะนำคนกลับมารู้จักพระองค์แล้วก็มาให้ดูแล
All these people that had received faith and had received healing, he was rended in the heart. He had a gut punch because he felt so bad for these people that didn't have a shepherd.
ก็เมื่อพระองค์ทรงเห็นคนเหล่านั้นที่ยังไม่มีผู้เลี้ยงดูยังไม่มีผู้เลี้ยงแก่หัวใจของพระองค์ก็เป็นทุกข์มาก
And actually, this is whatJesus is needing to remind Peter of.
แล้วก็คือสิ่งนี้นี่คือสิ่งที่พระเยซูอยากที่จะเหมือนกับย้ำเตือนให้กับเปโตรได้รู
้ And he says it 3 times. He says, "Feed my lambs."
พระองค์ได้พูดสิ่งนี้ถึง3ครั้งว่าเลี้ยงดูแกะของเรา
"Tend my sheep."
ดูแลแกะของเรา
"And feed my sheep."
แล้วก็เหมือนกับให้อาหาร
And the word that he uses there in the middle for tend is actually poimano, which means shepherd. He says, "Shepherd my sheep."
แล้วก็มีถ้อยคำหนึ่งครั้งหนึ่งที่พระองค์ได้พูดเนี่ยมันจากภาษากรีกแปลว่าดูแลแกะของเรา
And he needed to remind Peter of this because actually shepherding is hard.
ที่พระองค์ได้พูดถึงสิ่งนี้พระองค์อยากที่จะย้ำเตือนให้เปโตรรู้ว่าจริงๆแล้วการดูแลกันเป็นผู้ดูแลเนี่ยเป็นสิ่งที่ยาก
So, you know, we have these people, Ajahn Yapa and Yupin, that are the ones that we partner with in doing the work in Yafu. And actually, these are people who for more than 20 years just were pastors. They were shepherding a small church in Thailand.
And
actually, they are people that didn't really have a lot of experience in doing evangelism.
ก็เขาเป็นคนที่ไม่ได้มีประสบการณ์ในการออกไปประกาศมากนัก
But I went when I would go and visit his church and saw the way that he was living his life with the sheep that God had put under his care it really kind of stirred in my heart that this was the kind of person I wanted to partner with
แล้วก็เมื่อผมไปได้มีประสบการณ์ได้เห็นวิธีการใช้ชีวิตวิธีการที่เขาเลี้ยงดูลูกแกะของพระเจ้ามันทําให้เหมือนกับว่าปลุกแล้วก็ปลุกเล้าความรู้สึกในใจของผมที่อยากจะทํางานกับเขา
And actually, there's this other evangelist who's a similarly a Lahu person that they partner with quite regularly. So we were having this meeting over some noodles, and we were just talking about the things that we would love to see God do.
And you know, I
asked this guy, he's an evangelist now, because I found out later that he used to be a pastor.
แล้วก็ผมได้ถามคนที่เขาเป็นนักประกาศในเวลานี้แล้วก็เพิ่งจะมารู้ทีหลังว่าอ๋อเขาเคยเป็นศิษยาภิบาล
I guess when he was in his early 20s, he decided God's calling me into ministry. He went to Bible school and then began pastoring as a single man, a small little church in northern Thailand.
ก็ในตอนที่เขายังอายุ20ต้นๆเนี่ยเขารู้สึกว่าพระเจ้าเรียกเขาแล้วก็เขาไปเรียนพระคัมภีร์แล้วก็กลับมารับใช้เป็นชายโสดดูแลคริสตจักรเล็ก
ๆ And this guy is actually an incredible evangelist.
แล้วก็เขาเป็นนักประกาศที่เยี่ยมยอดมาก
And he's somebody who spent time in jail in Laos.
แล้วก็เขาเป็นได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในเรือนจำที่ลาว
Literally he's been at risk of his life in order to be able to spread the gospel.
แล้วก็เขาได้เอาชีวิตเนี่ยเข้าไปอยู่ในความเสี่ยงมากเพื่อที่จะประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้า
So I asked this question. I asked him in front of Ajahn Yapa and Yupin, and I said, "Hey, what do you like better, being an evangelist or being a pastor?"
ผมก็ถามเขาถามผู้ชายคนนี้ต่อหน้าอาจารย์ยปะกับอาจารย์ยุพินว่าคุณชอบอะไรมากกว่าการเป็นนักประกาศหรือว่าการเป็นศิษยาภิบาล
And I said, "Well, why? Or I'm sorry." He said, "I like being an evangelist more."
แล้วเขาก็บอกว่าอ๋อผมชอบประกาศมากกว่า
And I asked him why. Why do you like being an evangelist more than you like being a pastor?
ทำไมถึงชอบการประกาศมากกว่าการเป็นศิษยาภิบาล
And he said, actually, I don't cry as much.
เพราะว่าผมไม่ต้องร้องไห้เยอะค่ะ
And it's just this reality that although his life is in danger, although he's able to go to all these places in trying to spread the good news of Jesus Christ, he doesn't have the burden and the weight of having to care for Jesus' sheep.
ก็เพราะว่าถึงแม้ว่าเขาจะมีชีวิตที่สุ่มเสี่ยงออกไปทำหลายอย่างที่ผจญภัยมากมายแต่ว่าเขาไม่ต้องแบกรับภาระนั้นในการที่จะดูแลลูกแกะของพระเยซู
And you know I will just tell you that it is not easy to shepherd the people of God.
ผมแค่อยากจะแบ่งปันกับทุกคนว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ง่ายเลยในการที่จะดูแลลูกแกะของพระเจ้า
So even when I heard that message, I was just like, oh man, that's so true. It would be nice if I didn't have to lead a church and I could just go about doing a bunch of evangelistic work.
แล้วก็ในเวลานั้นเองเนี่ยหัวใจผมก็เหมือนกับว่าคิดตามเขาว่าใช่มันเป็นสิ่งที่จะง่ายกว่าถ้าเกิดว่าไม่ต้องดูแลใครจำนวนมากมายแล้วก็ออกไปในการที่จะประกาศแล้วก็นำคนมากมายมาจากกับพระองค
์ And it's because actually when you're tending to the sheep of Jesus, you're an under shepherd of Jesus.
แล้วก็จริงๆแล้วเพราะว่าเมื่อเราคุณดูแลลูกแกะของพระเจ้าดูแลด้วยความเอาใจใส่คุณก็อยู่ในภายใต้การดูแลของพระเยซูด้วยเหมือนกัน
And Jesus is the kind of shepherd who would lay his life down for his sheep.
แล้วก็พระเยซูเนี่ยทรงเป็นพระผู้เลี้ยงที่สละชีวิตเพื่อแกะของพระองค์
And there just have been a lot of nights when I'll get called in the middle of the night and I have to go to the hospital because someone of my church members is having a problem
แล้วก็มีหลายครั้งหลายคาที่ดึกดื่นเวลากลางคืนผมจะได้รับโทรศัพท์แล้วก็ต้องตื่นขึ้นมาเพราะว่าบางคนเนี่ยได้ต้องไปโรงพยาบาลกลางดึก
And when somebody is going through a hard time in their marriage that's my burden
แล้วเมื่อมีคู่แต่งงานหลายๆคู่ที่กำลังมีเวลาที่ยากลำบากในความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของผมที่จะเข้าไปดูแลช่วย
When people are having a hard time economically with their job or with money, there's this care that I have to provide for them.
แล้วเมื่อมีคนจำนวนมากมายที่กำลังต่อสู้กับภาวะทางด้านการเงินทางด้านเศรษฐกิจก็เป็นหน้าที่ของผมที่จะเข้าไปดูแลช่วยเหลือ
It just is a reality. Jesus earlier in John says, "I am the good shepherd."And I lay down my life for the sheep.
แล้วก็อันนี้ก็คือความจริงว่าที่พระเยซูได้พูดว่าเราเป็นพระผู้เลี้ยงที่ดีและเราสละชีวิตเพื่อลูกแกะของเรา
Which is why actually what Jesus is telling Peter in verse 18 is when you are old you will stretch out your hands and another will dress you and carry you where you do not want to go.
แล้วก็อันนี้เป็นเหตุผลที่ว่าพระองค์ทำไมถึงพูดกับเปโตรว่าเมื่อเจ้าเป็นหนุ่มออกเนี่ยเจ้าก็ไปไหนตามใจชอบแต่เมื่อชราจะยื่นมือออกแล้วก็คนอื่นจะคาดเอวให้เจ้าและพาไปในที่ที่เจ้าไม่อยากจะไป
Jesus was warning and encouraging Peter that if you follow me this is what it means you will have to lay your life down
พระองค์ได้กำลังพูดคุยแล้วก็ให้ช่วยให้เปโตรที่จะเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าอยากจะติดตามเรานี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่เจ้าจะได้เจอ
And we know that this was the case in leading the church actually Peter had to go to the point of being crucified upside down for the sake of Jesus
แล้วก็การนำคริสตจักรของเปโตรสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาคือว่าเขาได้ถูกตรึงกลับหัวกลับหางหัวลงมาขาอยู่ข้างบน
Jesus is the promised good shepherd and mission exists to gather the lostand bring them home to be brought under his shepherding care.
พระเยซูทรงเป็นพระผู้เลี้ยงที่ดีแล้วก็หัวใจหรือว่าภารกิจของพระองค์ก็คือว่าการที่พาคนหลงหายหรือว่าลูกแกะของพระองค์นั้นน่ะกลับมาอยู่ภายใต้พระองค์แล้วก็อยู่ในการดูแลของพระองค
์ And actually this is what the church is supposed to do.
แล้วก็นี่คือสิ่งที่คริสตจักรสมควรที่จะทํา
The body of Jesus the good shepherd.
พระกายของพระเยซูคริสต์แล้วก็มีการมีคนเลี้ยงที่ดี
Not just to go and find the lost.
ไม่ใช่แค่การออกไปหาคนที่ยังไม่รู้จักคนที่ยังไม่เชื่อเท่านั้น
But that the lost might be able to be brought home.
แต่ว่าต้องให้แน่ใจว่าคนที่ยังไม่เชื่อคนที่หลงหายเนี่ยเขาจะได้รับการพากลับมาที่บ้าน
And taken care of.
และได้รับการดูแลเอาใจใส
่ Until they die.
จนเมื่อเขาสิ้นชีวิตไป
Or Jesus comes back.
หรือว่าพระเยซูกลับมา
And I think that there are times in my heart I forget about that.
แล้วก็มีหลายครั้งที่ผมลืมเกี่ยวกับสิ่งนี้
actually for those of you guys who are in Thailand because you're missionaries
แล้วก็สําหรับคนที่อยู่ที่ประเทศไทยเพราะว่าเป็น missionary
or you're a Thai Christian who has a heart to see the lost saved
หรือว่าเป็นคนไทยเป็นคริสเตียนที่มีหัวใจอยากจะเห็นคนมาเชื่อพระเยซู
actually there's a lot of work for us to do
มีงานมีภารกิจมากมายที่ให้เราที่จะทํา
because only about 1 to 2% of people in Thailand are Christian
เพราะว่ามีคนจำนวนน้อยมากประมาณ 1-2% ที่เป็นผู้เชื่อในเวลานี
้ and we're talking about a country of 70 million people
ก็ 1-2% สำหรับประเทศที่มีประชากรทั้งหมด70กว่าล้านคน
so these are some of the stats
อันนี้ก็คือสถิตินะครับ
so only 5 provinces have more than 1% Christianity
มีแค่5จังหวัดเท่านั้นที่มีคนที่เป็นคริสเตียนมากกว่า 1%
and Chiang Rai is one of them
แล้วก็เชียงรายคือหนึ่งในนั้น
and they say it's anywhere from 6-10%
ประมาณ 6-10% นะครับที่เป็นคริสเตียนในเชียงราย
And when you think about just tambons or sub districts 87% of Christians live in a sub district that has more than one church 87% yeah in tambons that have more than one church
ก็เหมือนกับว่ามีคนประมาณ 85% ที่อยู่ในตำบลที่มีคริสตจักรแค่คริสตจักรเดียว
So
no
Oh okay so basically all of the Christians are concentrated in a very few sub districts that have many churches
อ๋อก็คือว่ามีคริสเตียนจํานวนมากเนี่ยที่รวมตัวกันอยู่ในตําบลที่มีคริสตจักรเยอะคือเขาไม่ได้กระจายออกไปอยู่ในที่ต่างๆที่ยังไม่มีคริสตจักร
So 76% of sub districts have no church
แล้วก็มีประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์ของตําบลที่ยังไม่มีคริสตจักรอยู่เนี่ยมีอีกประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต
์ And when you think aboutvillages when you think about mubans only 4% of mubans have a church
แล้วก็มีแค่ 4% ของหมู่บ้านเท่านั้นในประเทศไทยที่มีคริสตจักรอยู
่ and so 62 million Thai people live in a village that has no church
แล้วก็60กว่าล้านคนเนี่ยอยู่ในที่ที่คือไม่มีคริสตจักรอยู่ใกล้ตัวเขาเลย
and there's a missionary organization in Chiang Mai that researches about the church in Thailand
แล้วก็นี่ก็คือเป็นสถิติที่มิชชันนารีที่เชียงใหม่เขาได้ค้นคว้าออกมา
And they say that Chiang Rai province probably needs 4,000 more churches.
แล้วก็เขาก็ได้เหมือนกับพูดว่าในจังหวัดเชียงรายเนี่ยที่ดูเหมือนจะมีคริสต์ผู้เชื่อเยอะเนี่ยยังต้องการอีกมากกว่า 4,000 คริสตจักร
And in a place like Bangkok, which is still less than 1% Christian, they say that Bangkok needs 16,000 more churches.
แล้วก็ในกรุงเทพเนี่ยที่ดูเหมือนจะมีผู้เชื่อน้อยกว่า 1% เนี่ยต้องการคริสตจักรเพิ่มขึ้นอีกถึง 16,000 แห่ง
So when I hear that for me I am somebody that runs 100% hard at things I'm like all right let's get going we've been here 6 years Lord what's going on let us get out there let's raise up an army and go to every single village where there's no Christian let's share the gospel and see churches planted
แล้วก็เมื่อผมได้ยินสิ่งนี้มันเหมือนกับว่าเพราะว่าผมเป็นคนที่ตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทรู้สึกเหมือนแบบปลุกไฟในใจขึ้นมาโอเคเราออกไปทำสิ่งนี้กันพระเจ้าเราออกไปหาคนเหล่านั้นที่ยังไม่มีคริสตจักรที่ยังต้องการอยู
่ Which is why the mission of One Light Church the official mission is that we want to catalyze gospel centered spirit empowered communities that evangelize the lost make disciples and plant churches Yeah it will be on the screen
ก็อันนี้คือว่าเพื่อกระตุ้นให้ชุมชนเนี่ยที่จะเน้นในการประกาศข่าวประเสริฐแล้วก็พึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะออกไปประกาศกับผู้ที่หลงหายแล้วก็สร้างสาวกแล้วก็บุกเบิกคริสตจักร
But the thing about it is for us is that I want to just run really hard at this mission
แล้วก็สิ่งเกี่ยวกับสิ่งนี้ก็คือว่าผมอยากที่จะเหมือนกับว่าวิ่งอย่างเต็มที่อย่างสุดกำลังในการทำสิ่ง
But the thing that's always like what I feel God is saying is hold on I want you guys to be a family I want you to take care of the people spiritually as you go
แต่ว่าก็ผมก็สิ่งที่พระเจ้าได้พูดกับผมก็คือว่าเหมือนกับว่าช้าก่อนเราอยากจะให้คริสตจักรเนี่ยเป็นที่ที่เน้นเกี่ยวกับความเป็นครอบครัวแล้วก็ในการดูแลซึ่งกันและกันสร้างสาวก
So beforeJesus restores Peter and calls him once again to follow me. There's a little interesting story that takes place.
แล้วก็ก่อนที่พระเยซูได้จะเหมือนเข้าไปพูดคุยกับเปโตรแล้วก็ฟื้นคืนในความสัมพันธ์จากการที่เขาผิดพลาดไปเนี่ยพระองค์ได้มีเรื่องเกิดขึ้นก่อน
Actually in verse 3 you see the disciples just waiting around for Jesus and Peter's like I'm going to go fishing.
แล้วก็ในข้อที่3เนี่ยเราได้เห็นว่าเราสาวกก็เหมือนกับว่าอยู่รายรอบพระเยซูแล้วก็เปโตรก็พูดว่าเราผมจะออกไปตกปลา
And actually Peter was the leader
เปโตรเป็นผู้นํา
He was probably also the oldest one they say he was probably in his early 20s the other guys were teenagers
แล้วก็เขาเป็นผู้นําแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าจะมีอายุมากที่สุดด้วยเป็นประมาณ20ต้นๆคนอื่นก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่
And Peter says, "I'm going to go fishing." So these other guys are like, "Okay, we'll go with you."
แล้วก็เปโตรก็บอกว่าเราจะออกไปจับปลาแล้วก็คนอื่นก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวไปด้วย
And they go out. They get into a boat, and they fish all night, and they're not able to catch any fish.
แล้วเขาก็ออกไปจับปลาแล้วก็ตกทั้งคืนเลยแต่ว่าไม่ได้สักตัว
And you see in verse 4 just as day was breaking Jesus was standing on the shore
แล้วก็เห็นได้ว่าในข้อที่4เนี่ยในตอนรุ่งเช้าเนี่ยก็คือว่าพระเยซูเนี่ยได้ยืนอยู่ที่ชายหาด
And actually Jesus is probably standing there hey I wonder what my disciples are doing
พระองค์อาจจะอยู่ที่นั่นแล้วก็สงสัยว่าสาวกของเรากำลังทำอะไรนะ
And to be honest if I was Jesus I would be worried for my disciples
แล้วก็จริงๆคือถ้าผมเป็นพระเยซูเนี่ยผมก็จะเริ่มกังวลเป็นห่วงสาวกแล้ว
Like we already know Peter's not a very good fisherman
แล้วก็เราก็รู้ด้วยว่าเปโตรเนี่ยไม่ใช่นักจับปลาที่เก่งนัก
He's also not a very good soldier
แล้วก็ไม่ได้เป็นทหารที่ดีเท่าไหร
่ So there was this incident where he cuts the soldier's ear off
แล้วก็มีครั้งนึงที่เขาเนี่ยตัดหูของทหารโรมัน
That means that the Roman soldier had his helmet off and was just standing there like this
แล้วก็หมายความว่าทหารโรมันก็คือใส่หมวกอยู่แล้วก็ยืนอยู
่ And what Peter should have done was either stab him like this or try to get at his neck
สิ่งที่คือถ้าเปโตรควรจะทำจริงๆเนี่ยควรจะเป็นว่าอ๋อแทงเขาไปที่ท้องหรือว่าเหมือนกับฟันเขาที่อื่นมากกว่า
And actually it was a surprise attack nobody was expecting it
แล้วก็มันเป็นการโจมตีที่เหมือนกับว่าไม่ได้รู้มาก่อนเลยว่าจะเกิดขึ้น
So even though he was doing he was only able to cut his ear off
แล้วก็เขาเหมือนกับว่าการที่พยายามเข้าไปทำร้ายทหารโรมันแล้วก็ไปตัดหูแทน
We already know he's slow
แล้วเราก็รู้ว่าเขาเป็นคนที่ช้า
at running
ในการวิ่ง
We already know that he's somebody that in Jesus's most difficult moment, Jesus is getting persecuted and he denies Jesus 3 times.
แล้วก็เป็นในช่วงเวลาที่ยากลำบากเขาเป็นคนในช่วงเวลาที่พระเยซูเจอกับความยากลำบากเขาเป็นคนที่ปฏิเสธพระองค
์ And we see in this story that he was far from the kind of shepherd that Jesus was.
แล้วก็เขาเป็นคนที่เหมือนกับว่าห่างไกลจากการเป็นพระผู้เลี้ยงที่ดีของพระเยซูมาก
And Jesus is watching this.
แล้ว
Jesus is watching this.
แล้วพระเยซูก็กำลังเห็นสิ่งนี
้ So he takes these other disciples to go fishing. They're fishing all night. They're probably sleepy. They're probably tired. Peter's a terrible fisherman, so they have no food to eat.
ก็ในเวลานั้นพระเยซูก็ยืนอยู่ที่ริมฝั่งแล้วก็เห็นว่ารู้ว่าเขาสาวกเนี่ยได้ออกไปตกปลามาทั้งคืนไม่ได้ปลาน่าจะเหนื่อยแล้วก็น่าจะแบบว่าล้าแล้ว
And Jesus said to them, "Children, do you have any fish?"
แล้วพระเยซูก็คุยกับสาวกว่าจับปลาได้ไม่ได้เลยใช่มั้ย
And he tells them to put the net on the other side of the boat that they might be able to catch some.
แล้วพระองค์ก็ได้บอกว่าโอเคย่อนอวนลงไปในอีกฝั่งนึงของเรือเพื่อที่จะจับปลา
And they catch all this fish.
แล้วก็จับปลาได้มากมาย
So much that they can't bring it into the boat.
เยอะมากจนไม่สามารถที่จะนําขึ้นมาบนเรือได
้ And Jesus, I mean Peter is like, "Hey, the last time this happened, it was Jesus who helped us."
แล้วก็ตอนนั้นก็คือครั้งสุดท้ายที่สิ่งนี้เกิดขึ้นก็คือว่าเป็นเพราะพระเยซูนี่แหละที่ช่วยให้ได้ปลาเยอะ
And he says it is the Lord and then he I don't understand how this makes sense but he puts his clothes back on and then jumps into the water
แล้วก็เหมือนเปโตรก็ลึกขึ้นได้ว่านี่คือพระผู้เป็นเจ้าแล้วเขาก็ใส่เสื้อผ้าของเขาแล้วก็โดดลงไปในน้ํา
And he throws himself into the sea he wants to go see Jesus right away
แล้วก็คือกระโดดลงไปจากเรือกระโดดลงไปในน้ําเพื่อที่จะไปหาพระเยซูที่ชายฝั่ง
And what they see is that Jesus had been watching. He had prepared breakfast for them.
แล้วก็สิ่งที่เหล่าสาวกได้เห็นได้คือว่าพระเยซูไม่ได้แค่ยืนมองอยู่เท่านั้นแต่ว่าพระองค์ทรงจัดเตรียมอาหารให้กับเหล่าสาวกด้วย
There's a charcoal fire.
มีถ่านอยู่ที่นั่นมีกองไฟอยู่ที่นั่น
There is fish already. Jesus had brought fish.
แล้วก็มีปลาที่เตรียมไว้สำหรับพวกเขา
And he brings the bread.
แล้วก็มีขนมปัง
And just so they don't feel bad, he says, "Why don't you bring some of the fish that you just caught too?"
แล้วก็เพื่อที่ให้เหล่าสาวกไม่ได้รู้สึกแย่ก็เลยพระเยซูก็เลยบอกพวกเขาให้นำปลาที่เพิ่งจับได้มาย่างด้วย
The fish that they wouldn't have caught if not for Jesus
แล้วก็ปลาที่พวกเขาจับได้จะจับไม่ได้เลยถ้าพระเยซูไม่ได้ช่วย
And before restoring Peter and calling him into this incredible mission that's been going on for 2,000 years he says come and eat some breakfast first
ก่อนที่พระองค์ได้จะเรียกเปโตรให้มาเป็นผู้นำแล้วก็เป็นผู้ดูแลเนี่ยพระองค์ได้บอกพวกเขาว่าให้เข้ามาแล้วก็มารับอาหารนี
้ And so in verse 15 when they had finished breakfast
ในข้อที่15ที่บอกเมื่อเขาทานอาหารเสร็จแล้ว
This is the kind of good shepherd we have in Jesus
และนี่คือพระผู้เลี้ยงที่ดีที่พระเยซูทรงเป็น
He knows when we're having a hard time
พระองค์ทรงรู้ดีว่าเมื่อไรที่เรามีความยากลำบากเกิด
He knows when we're hungry and tired
แล้วรู้ด้วยว่ายามใดที่เราหิวหรือเรากระหาย
He knows the problems that we have in our lives.
พระองค์ทรงทราบดีถึงปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา
And he doesn't say just toughen up. There's so much work to do.
แล้วพระองค์ก็ไม่ได้บอกว่าโอ้ยังปล่อยไปก่อนยังมีอีกมากมายที่ต้องทำ
He says, "Why don't you eat this breakfast first? Why don't you have your fill and then let's follow me?"
แต่พระองค์ทรงเป็นห่วงแล้วก็ทรงใส่ใจแล้วก็บอกกับพวกเขาว่าทำไมไม่ทานอาหารนี้ก่อนทำไมไม่ทำให้ท้องอิ่มก่อนแล้วเราค่อยไปต่อ
And this is when he says, "Feed my sheep."
และนี่คือสิ่งที่พระองค์ได้พูดถึงสำหรับการที่พระองค์บอกว่าเลี้ยงดูแกะของเรา
Tend my lambs.
ดูแลแกะของเรา
Feed my sheep.
ก็เหมือนกับเลี้ยงดู
Because what Peter had just done, which was, I'm on this mission to fish and catch fish, and I'm taking my brothers along, and I don't care how tired they are, I don't care how hungry you are. That is not the heart of Jesus.
สิ่งที่เปโตรได้ทำก็คือว่าออกไปในการที่จะจับปลาแล้วก็พาพี่น้องพาเหล่าสาวกเนี่ยออกไปจับปลาแล้วก็ทุ่มทําสิ่งต่างๆมากมายเค้าก็ไม่ได้นึกถึงว่าพวกเค้าเนี่ยเหนื่อยขนาดไหนแต่ว่านั่นไม่ใช่สิ่งไม่ใช่หัวใจของพระผู้เลี้ยงของพระเยซู
But you know the thing is I think of Peter's excitement when he saw Jesus on the shore
แล้วก็ผมคิดว่าการที่เปโตรได้ตื่นเต้นมากเมื่อเห็นพระเยซูอยู่ที่ริมฝั่งเนี่ย
He just jumps into the water like a crazy man
แล้วก็กระโดดลงไปในน้ำแล้วก็ว่ายไปหาพระองค
์ And I think he did that becauseHe realized for himself how much he was in need of his shepherd.
แล้วก็ผมคิดว่าการที่เขาแบบยอมที่จะทำสิ่งนั้นเพราะว่าเขาเหมือนตระหนักได้ว่าเขาต้องการการดูแลการเป็นพระผู้เลี้ยงของพระเยซูมากแค่ไหนเขาก็เลยรีบที่จะไปหาพระองค์
So you know this past 4 months Marsh and I were on sabbatical.
แล้วก็4เดือนที่ผ่านมาผมกับภรรยาก็ได้พักสะบาโต
And you know the thing about me is that when I see Peter and how weak he is and how limited he is and just how stubborn and stupid he can be, like I really just think about myself.
แล้วก็เมื่อผมได้นึกถึงเรื่องของเปโตรว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าไงนะ
I forgot all the
things. เป็นคนที่เหมือนกับซื่อบื้อแล้วก็เป็นคนที่ช้าแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้เรื่องขนาดไหนแล้วก็นึกถึงตัวเอง
So you know back in January when Luke and Rihanna and Alan and Ronell who I'm accountable to started to talk to me hey Dan I think you need to take a break
แล้วก็ตอนเดือนมกราคมที่ผ่านมาก็มีผู้นำที่คิดจักที่ส่งผมมาเนี่ยได้พูดคุยกับผมว่าแดนเราคิดว่าควรจะมีการหยุดพักสะบาโต
And in my heart I was like what are you talking about I've been taking a breakFor the entire time of COVID, now things are opening back up, and you're saying that I need to take a rest.
ผมก็ไม่เข้าใจแล้วผมก็รู้สึกว่าคุยเรื่องอะไรกันอยู่ก็ตลอดเวลาช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยผมก็พักมากพอแล้วตอนนี้ผมพร้อมที่จะทำ
And I was angry.
แล้วก็โกรธด้วย
And I said, man, there's so many lost people like all over Thailand. These 62 million people have no access to the gospel. We gotta run. We gotta go. We gotta fish all night if we have to. It doesn't matter how tired we get. Doesn't matter how hungry we get. We need to work and catch these fish.
แล้วผมก็บอกกับพวกเขาว่ามีคนมากมายที่ยังไม่รู้จักกับพระเยซูมีคนกว่า60กว่าล้านคนที่ยังต้องการข่าวประเสริฐอยู่เราต้องทุ่มเทเราต้องออกไปเราต้องทำสิ่งนี
้ And I am just so thankful that I havebrothers and sisters and just friends in my life who were able to recognize something in me that I didn't recognize in myself.
แล้วผมก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้าสําหรับพวกเขามากสําหรับเพื่อนสําหรับคนที่อยู่เคียงข้างที่เหมือนกับรู้ดีว่าชีวิตหรือครอบครัวผมเนี่ยต้องการอะไรทั้งที่ผมยังไม่ได้นึกถึงสิ่งนั้นด้วยซ้ํา
And you know oftentimes before I just felt really aloneFeeling like I'm leading and I'm shepherding the people of God by myself.
แล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเนี่ยเหมือนกับทำสิ่งนี้เพียงลำพังในการดูแลในการนำคริสตจักร
And when Luke and Rihanna joined us a year and a half ago, I was just excited that somebody else was going to come so that we can go fish for more people.
แล้วก็ก่อนหน้านั้นก็คือก่อนที่ตอนที่อาจารย์ลูกกับเรียนาเพิ่งจะมาถึงใหม่ๆเนี่ยผมก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าโอ้เดี๋ยวจะไปประกาศไปทำภารกิจอีกมากมาย
And what I didn't realize is what I needed more than just co-workers and co-laborer was I needed the shepherding of Jesus Christ in my life and he wanted to do that through Luke and Rihanna
แล้วก็สิ่งที่ผมไม่ได้ตระหนักเลยว่าผมต้องการก็คือการที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากผู้เลี้ยงแล้วก็ผมได้รับสิ่งนั้นผ่านลูกกับเรียนา
And you know honestly they originally wanted to come for about a year
แล้วก็พวกเขาเนี่ยจริงๆแล้วแผนเดิมก็คือว่ามาอยู่ที่นี่ประมาณ1ปี
But after seeing everything that was going on and seeing how hard Marcia and I had it they're like Dan and Marcia we will stay another year so that you guys can take a break
แล้วก็เมื่อพวกเขาเห็นว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับครอบครัวของผมแล้วก็ที่เกิดขึ้นกับคริสตจักรเนี่ยเขาก็ตัดสินใจที่จะสนับสนุนในการที่จะอยู่เพิ่มอยู่ต่ออีก1ปี
I want to just show you a picturethis is a picture of the family kind of retreat, soul care retreat that Marcia and I were able to go to with the kids.
ก็นี่เป็นภาพจากการเข้าไปเหมือนกับการมีการพักผ่อนการมีการประชุมในครอบครัวร่วมกันเป็นครอบครัวที่ครอบครัวผมได้ไปร่วมมา
And this was in the south of Spain.
ก็เป็นทางสเปนตอนใต้นะครับ
And that is the Mediterranean Ocean.
แล้วก็นั่นคือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
And one of the special foods in that part of Spain is this little fish that you cook open over a charcoal fire
แล้วก็อาหารพิเศษที่เขาทานก็คือว่าปลาเล็กๆนี้ที่ปิ้งย่างอยู่บนกองฟืน
That is not Jesus though
ไม่ใช่พระเยซูนะคะ
I mean it's Spain so maybe his name is Jesus but that's not Jesus
ก็เป็นคนสเปนอาจจะชื่อใกล้เคียงแต่ไม่ใช่
And the missions organization that puts on this retreat, they actually use this exercise to kind of help Marcia and me to feel restored and refreshed and freshly called back into serving him.
แล้วก็องค์กรที่จัดการพักผ่อนนี้ขึ้นเนี่ยเขาได้ใช้นี้เหมือนกับเป็นตัวอย่างในการที่จะช่วยให้ผมกับภรรยาที่จะได้รับการฟื้นฟูได้รับการเหมือนกับบำรุงดูแลใหม่อีกครั้งหนึ่ง
And there was this just time that we had in the UK when we were visiting Hannah
แล้วก็ช่วงเวลาที่ผมกับภรรยาไปเยี่ยมลูกสาวฮันนาที่อังกฤษเนี่ย
And we were just praying
แล้วก็อธิษฐาน
responding to the gospel
แล้วก็ตอบสนองต่อพระคำของพระเจ้า
And this lady said hey God's telling me to anoint your head
แล้วก็มีผู้หญิงคนนึงเดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าพระเจ้าได้ตรัสกับฉันให้ในการเจิมศีรษะของพวกคุณ
And so I have my eyes closed and I feel somebody go like this over my head with oil
แล้วก็ผมก็ได้หลับตาอยู่ในเวลานั้นแล้วก็รู้สึกว่ามีคนเนี่ยมาเจิมที่หน้าผากด้วยน้ํามัน
And I opened my eyes
แล้วผมก็ลืมตาขึ้น
And I was surrounded by people who were praying for me
แล้วก็มีคนมาล้อมรอบตัวผมอยู่ที่อธิษฐานเผื่อในเวลานั้น
And in that moment I just felt like oh my goshMy shepherd sees me. He cares for me.
แล้วก็ในเวลานั้นเองผมรู้สึกว่าพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระผู้เลี้ยงที่ทรงดูแลเอาใจใส่แล้วก็ทรงมองดูผมอยู
่ And that even me getting rest, me healing, me getting better is not going to be up to me. He's the one that's going to do it.
แล้วก็ในช่วงเวลาที่ผมได้รับการพักได้รับการดูแลเอาใจใส่เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าผมทำสิ่งนั้นตัวเองแต่ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระผู้นั้นที่ทำให
้ And I just am filled with this.Faith and assurance that if I will just keep myself open to what Jesus wants to do in my life, He is going to take care of me, and that He's going to take care of this mission that He's called me to.
แล้วผมก็รู้สึกว่ามีความเชื่อว่าเมื่อเพียงแค่ว่าผมเปิดชีวิตออกให้กับพระเยซูที่จะเข้ามาทำมรดกของพระองค์แล้วก็เชื่อวางใจว่าในสิ่งที่พระองค์จะทำเนี่ยพระองค์จะเป็นคนที่ดูแล
That's why this church, we're a church that's on mission.
นั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมคริสตจักรนี้คือคริสตจักรในที่ทำพันธกิจของพระเจ้า
But we're a family that's on mission
เราไม่ใช่แค่คริสตจักรที่ทำพันธกิจของพระเจ้าร่วมกันเป็นคริสตจักรแต่ว่าเราเป็นครอบครัวที่รับใช้พระเจ้าด้วยกัน
Because actually my mission is not more important than Andy and Nui and Matty and Abby and their family
เพราะว่าสิ่งที่ภารกิจที่ผมทำเนี่ยไม่ได้สำคัญมากไปกว่าชีวิตของพี่แอนดี้พี่นุ้ยพี่แล้วก็น้องแมตตี
้ Actually when Luke and Rihanna and Marcia and I think about each other we put each other before ourselves
แล้วเมื่อเราคิดถึงลูกกับริอาน่าผมกับภรรยาเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับพวกเขาเนี่ยมากกว่าครอบครัวของเรา
Not always not perfectly
อาจจะไม่ได้ตลอดเวลาแล้วก็แบบทำได้อย่างดี
but I just want to thank you guysFrom the bottom of my heart, for loving us and caring for us in this kind of a way, and holding down the fort while Jesus was tending to us. Can we give them a round of applause?
ก็อาจารย์ก็ได้ขอบคุณอาจารย์ลุคแล้วก็ครอบครัวในการที่ รักแล้วก็ดูแลแล้วก็อยู่เคียงข้างแล้วก็ได้รับภาระต่างๆในช่วงเวลาที่เขาได้ออกไปพัก
Luke and I are the elders of this church
ก็อาจารย์ลูคกับอาจารย์แดนก็เป็นศิษยาภิบาลเป็นผู้อาวุโสของคริสตจักร
But just left to our devices we just are people who are fools and make mistakes like Peter
แต่ว่าเราก็ไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบอะไรก็เป็นคนที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วก็เป็นคนที่เหมือนแบบทึมๆเหมือนกับเปโตร
And the best thing that we can do is realize man we need Jesus our shepherd
ก็สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราทำได้ก็คือว่าเราต้องเรานึกเราตระหนักถึงเสมอว่าเราต้องการพระเยซู
I'm going to invite the band to come back up
อยากจะเชิญทีมนมัสการกลับขึ้นมานะ
And as we go to the communion tables we have communion tables in the four corners of this room
แล้วก็เดี๋ยวเราจะรับศีลมหาสนิทด้วยกันเรามีโต๊ะอยู่ที่4มุมกระจายตามห้องนะครับ
And actually I just really feel for the people in this room that are doing life doing mission without their good shepherd
แล้วก็ผมสัมผัสรู้สึกได้ว่ามีคนบางคนที่อยู่ในห้องนี้เนี่ยกำลังใช้ชีวิตหรือว่ากำลังทำพันธกิจของพระเจ้าเนี่ยเพียงลำพังโดยที่ไม่มีผู้เลี้ยงไม่มี
And there just is this thing that is really clearly in scripture that being a part of a local church is a way to receive the shepherding care of Jesus
แล้วก็ในพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าการที่เราจะเป็นผู้เชื่อเนี่ยก็คือการที่เราเข้าไปร่วมกับคริสตจักรต่างๆเพื่อที่จะได้รับการดูแลได้รับการเอาใจใส่จากพระเยซูผ่านคริสตจักรนั้น
And this is not about trying to increase the membership of our church
แล้วก็การพูดแบบนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าผมพยายามที่จะหาสมาชิกเพิ่มเติมให้กับคริสตจักรของเรา
Actually we be a part of any local church where you're going to be able to receive your shepherding care
ก็เราสามารถไปคริสตจักรไหนๆก็ได้ที่เราจะเข้าไปเพื่อได้รับการดูแลได้รับการเอาใจใส่ผ่านคริสตจักร
Actually the thing that I know is that when I die or when Jesus comes back and I see God face to face I know that he's not going to ask me how many conversions did you seeHow many churches did you plant, Dan? How big was your membership roster? He's not going to ask that. He's going to ask, my sheep that I put under your care, how faithful were you in shepherding them?
ผมรู้ว่าเมื่อหากผมตายหรือว่าหากว่าพระเยซูคริสต์กลับมาเนี่ยพระองค์เนี่ยจะไม่ได้เข้ามาแล้วก็จะมาถามว่าถึงพันธกิจต่างๆหรือว่าปลูกคริสตจักรบุกเบิกคริสตจักรได้กี่ที่ทำสิ่งนี้ได้มากแค่ไหนแต่ว่าพระองค์จะถามว่าผมเนี่ยดูแลลูกแกะที่พระองค์ทรงประทานให้เนี่ยดีแค่ไหน
And I just kind of feel like there are some of you in your hearts have a hard time thinking about being a part of a church being under the care of a pastor
ผมรู้สึกว่ามีบางคนที่อยู่ที่นี่รู้สึกมีเวลาที่ยากลำบากในการที่จะเข้าไปร่วมกับคริสตจักรหรือว่าการที่อยู่ภายใต้การดูแลของเหล่าผู้นำหรือศิษยาภิบาล
And I have sympathy for you
แล้วผมก็รู้สึกว่ามีความเห็นอกเห็นใจให้กับพวกคุณ
Because I know that many of you guys have been under bad leadership
ก็ผมรู้ดีว่าก็หลายคนที่ก็ได้มีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับการอยู่ภายใต้การดูแลของผู้นำที่อาจจะไม่ได้ perfect
Pastors Christian leadersWho actually didn't have your best interest in mind?
แล้วก็อาจจะเป็นเหล่าผู้นำที่ไม่ได้เหมือนกับว่าใส่ใจดูแลได้อย่างเต็มที่ให้กับพวกคุณ
And actually, when we were at the missions retreat in Spain, we met this missionary couple who are in the Middle East.
แล้วก็ตอนที่ผมไปใช้เวลาที่สเปนในการร่วมการพักผ่อนเนี่ยได้พบกับมิชชันนารีคู่หนึ่งที่เขารับใช้อยู่ที่ตะวันออกกลาง
And they hadbeen wanting to have kids for a long time they suffered a miscarriage
แล้วก็เขาเนี่ยอยากที่จะมีลูกมานานมากแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการแท้ง
and they were heartbroken because when they went to their meeting for their team all the people cared about was well but how many people did you share the gospel with how much fruit have you been seeing in your ministry how many people have come to faith when they went to the teamHe shared about the miscarriage, but people only cared about how many people have you shared the gospel with.
ในเวลานั้นเองเนี่ยก็คู่มิชชันนารีคู่นี้เขาก็ได้แบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องที่เขายากลำบากอยู่เรื่องการสูญเสียลูกไปแต่ว่าคนมากมายที่อยู่ล้อมตัวเขาก็ถามเกี่ยวกับเรื่องพันธกิจต่างๆว่าทำอย่างนี้เป็นยังไงเราก็ประกาศได้มากแค่ไหน
And they said we're just not in a place in our hearts to be able to do anything right now.
แล้วก็เขาก็เหมือนกับว่าโอ้มันไม่ใช่อยู่ในสถานการณ์ที่สามารถทำอะไรได้ในเวลานี
้ And they said well we don't care that's those are the rules of our organization so if you're not going to do that then you have to leave
แล้วก็องค์กรก็เหมือนกับพูดกับเขาว่าโอ้เราไม่ได้อยากที่จะใส่ใจกับตรงนี้มากเพราะมันเป็นกฎแล้วก็ถ้าเกิดคุณทำตามกฎไม่ได้ทำตามข้อเรียกร้องไม่ได้เนี่ยอาจจะต้องออกจากองค์กร
That is not the heart of Jesus who stands at the shore watching over his children who prepares breakfast for them
แต่ว่านั่นไม่ใช่หัวใจของพระเยซูคริสต์หัวใจที่พระองค์ได้ยืนรออยู่ที่ชายฝั่งที่จะคอยดูแลสาวกของพระองค
์ I also think that there are people in this roomYou have a hard time with God, you have a hard time with church, you have a hard time with authority because you had some hard things in your family life.
แล้วก็ผมรู้สึกอีกว่ามีคนบางคนที่อยู่ในห้องนี้เนี่ยได้เหมือนกับรู้สึกยากกับการที่จะกับพระเจ้าหรือว่าการที่จะเหมือนกับว่ามอบการดูแลของคุณเนี่ยให้คนใดคนหนึ่งเพราะว่ามีปัญหาเรื่องครอบครัวมาก่อนในชีวิต
Maybe you had a father or a mother who were supposed to love you and take care of you but they didn't
ก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามีพ่อหรือแม่ที่ไม่ได้รักดูแลคุณเป็นอย่างดี
Maybe they threw you away and didn't want anything to do with you
แล้วก็ละทิ้งทอดทิ้งคุณแล้วก็ไม่ได้อยากที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณ
Or rather than caring for you actually they were abusive they were hard on you they hit you
ก็แทนที่พวกเขาเนี่ยจะดูแลจะเอาใจใส่แต่ว่าเขาก็ได้เหมือนกับว่าทำการทุบตีทำการทารุณกับคุณ
And because of that you have a hard time opening up and trusting other people to take care of you
เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะเหตุนั้นเองทำให้คุณเนี่ยมีความยากในการที่จะเปิดหัวใจออกแล้วก็จะให้คนอื่นเข้ามาดูแล
And so as we go to the communion table if that is you Marsha and I will be standing in that corner back there and we would love to pray for you
แล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าสิ่งที่ผมแบ่งปันไปเนี่ยคือคุณขอภรรยาพี่มาชักกับอาจารย์แดนก็จะยืนอยู่ที่มุมห้องนั้นแล้วก็จะอธิษฐานเผื่อ
So if you had a bad experience in terms of the church or Christians
ถ้าเกิดว่าคุณมีประสบการณ์ที่ไม่ดีในเรื่องของการเป็นคริสเตียน
Or you had a bad experience with your family
กับคริสเตียนคนอื่นหรือว่ากับครอบครัวของคุณ
And it's making it so that you are not receiving Jesus's shepherding care in your life we would love to pray for you
แล้วก็มันทำให้เหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ปิดกั้นทำให้คุณไม่สามารถที่จะมีโอกาสรับการเลี้ยงดูแลจากพระผู้เลี้ยงที่ดีในชีวิตของคุณได้เนี่ยเราอยากจะอธิษฐานเผื่อคุณ